Dobro jutro, tačno je 6 sati 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom i od mene. Počinjemo još jedan jutarnji program Uhvati dan. Bićemo sa vama sve do 8 sati. Današnju ekipu čine Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i ja sam Nikolina Miljković. I kao što ste naučili, imat ćemo dosta dobrih priloga, kao i svakog jutra, kada je u pitanju naš redovni jutarnji program Uhvati dan.
Gledao sam kad se vi to kolo vije, divna prela širom moje Šumadije. I u jesen divne svadbe na sve strane, u čezama razigrane konje vrane. Šumadio, sad znam što su naši stari za te umirali, branili te, ratovali, pesmom opevali. Oj, Šumadio, raju moj, branili te, ratovali, pesmom opevali. Prekrila polja tvoja, tiši me je, mirno spavaj, čuvamo ti običaje. Nek poljima tvojim bruje medenice, nek te uvek budi pesma zvuk krunice. Šumadio, sad znam što su naši stari za te umirali, branili te, ratovali, pesmom opevali. Oj, moj Šumadio.
Osvanulo je jedno sveže i mnogo prijatno jutro u celoj Srbiji. U Beogradu prema poslednjim merenjima 20 stepeni, 19 u Kragujevcu, u Nišu i Novom Sadu 18. Što se tiče planina, na Kopaoniku 11 stepeni, na Crnom vrhu i Zlatiboru 15. A kakav će biti dan pred nama posle ovako prijatnog jutra, Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak severni, a najviša dnevna temperatura bit će u intervalu od 26 do 31 stepen. U Beogradu je takođe promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab i umeren severni, a najviša dnevna temperatura bit će oko 29 stepeni.
Dakle, i prijatan i topao dan će biti pred nama, a Beograđani koji žele da posete akvaparku u Jagodini od danas do 31. avgusta svakog vikenda mogu da se do tog mesta prevezu Srbija vozom, koji se obraća na relaciji Beograd centar Jagodina, Beograd centar. Voz polazi sa stanice Beograd centar u 7.34, povratak iz Jagodine planiran je u 18.05. Cena povratne karte je 700 dinara, za đake, studente i penzionere 350 dinara, deca do 7 godina prevoze se besplatno. Danas bi trebalo da počne i montiranje pontonskog mosta do plaže Lido, pošto se očekuje i početak kupališne sezone. Posebna pažnja biće posvećena sprovođenju preventivnih mera u zaštiti od virusa korona, poput redovne dezinfekcije plaže i mobilijara, kao i držanja propisane distance među posetiocima. U pripremi je i bogat kulturno-umetnički i rekreativni program, pešačke ture po velikom ratnom ostrvu. Pa plaža Lido biće na raspolaganju građanima do 1. septembra svakog dana od 9 do 19 sati, a o bezbednosti građana brinuće čuvarske i spasilačke ekipe kao i dežurna medicinska služba. I danas će ekipe gradske čistoće besplatno odnositi kabasti otpad, nepotrebne stvari. Građani mogu da ostave pored kontejnera i ispred svog dvorišta. Oni koji imaju veću količinu treba da se jave gradskoj čistoći. Iz ovog komunalnog preduzeća podsjećaju da građevinski otpad nije u kategoriji kabastog i da se odnošenje šuta naplaćuje u skladu sa cenovnikom vanrednih usluga. Nedelja, kraj vikenda, verujem da će mnogi danas krenuti na put, bilo da se vraćaju u mesto odakle su, gde žive, ili su odlučili da jednostavno ove nedelje negde krenu. Pa kakvi su uslovi na putu? Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nestabilno vreme sa mogućim padavinama i danas će pratiti vozače, i to uglavnom u južnim, istočnim i centralnim krajevima. Zbog pandemije koronavirusa sezona godišnjih odmora i putovanja bit će nešto drugačija, ali i dalje se veći broj vozila očekuje na glavnim putevima, naplatnim rampama i graničnim prijelazima. Najopterećeniji putni pravac je koridor 10 zbog velikog broja turista iz zapadne Evrope koji tranzitiraju kroz našu zemlju, ali i zbog naših državljana koji do Grčke dolaze preko Bugarske, a što donosi i veći broj vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Gradina, koji je najopterećeniji granični prelaz ka Bugarskoj. Sezona građevinskih radova je u toku, zbog čega savjetujemo posebnu opreznost na deonicama na kojima je izmenjen režim saobraćaja. A kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Izmena režima saobraćaja zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na državnom putu 1. A reda broj 4, deonica Bela Palanka, petlja Pirot Zapad, tunel Sopot, na snazi će biti do 3. avgusta. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru Niš-Pirot između službenih prolaza. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno u kolovoznoj traci smera Pirot-Niš. Obustava saobraćaja na snazi će biti do 15. jula zbog radova na asfaltiranju kolovoza na deonici preko brdo Zraćenica. Obustava će biti na snazi 3 sata, 2 puta dnevno. Podsećamo vozače i da je zbog radova zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. I dalje na snazi obustava saobraćaja na državnom putu drugoga reda broj 130, most preko reke Tamiš kod mesta Orlovat. Vozila se upućuju na alternativne putne pravce. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima zadržavanja se kreću u intervalima od 60 do 180 minuta. Osma međunarodna biciklistička trka pod nazivom Talenti Beograda i Evrope održava se u Beogradu. Druga etapa odvija se danas u gradskom parku Košutnjak.
Imali smo bašću šljiva, livadu i par njiva, orah tvojom rukom zasađe. Topli dom za hladne dane, kad miriše čaj od nane, bagrem ovim medom zaslađe. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija, kada nema dragog lika, koda nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito nedri. Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito nedri. Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri. Cvetna bašta i dvorište, dobar bunar, bistre hladne vode. I rakija, ona stara, žuta dunja, sa ormara, mladost koja svojim putem ode. Zar je život samo slika, crno-bela fotografija, kada nema dragog lika, koda nema sunca da misija. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito nedri. Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri. Da li pamtiš one dane, ko s proleća trešnje rane, miris zemlje koja žito nedri. Da li čuvaš naše tajne, da li su ti oči sjajne, posle kiše nebo kad se vedri.
6:45, uobičajeno za vas prilistavamo i današnju štampu, gledamo šta su glavne vesti i ove nedelje kao i svih prethodnih dana, skoro je već 3 meseca, možda i malo više. Glavna vest je korona, tako da na svim naslovnim stranama dominiraju informacije u vezi sa koronom, tako i na našem sajtu rts.rs. Naslovna vest: korona ne slabi i ne bira uzrast, vanredno je u 10 opština i gradova. Juče je bio dan koji se beleži u istoriji ove naše priče sa koronavirusom kao dan sa najvećim brojem novozaraženih u svetu. Kažu da je Svetska zdravstvena organizacija, odnosno oni su tako prijavili, registrovala više od 212.326 ljudi koji se vode kao novo oboleli od koronavirusa. Posle 4 meseca Luvr ponovo otvara vrata za posetioce, ali sa određenim ograničenjima zbog koronavirusa. Pojedini delovi kompleksa i dalje će ostati zatvoreni za posetioce. Ovaj je poznati muzej zatvoren je još 13. maja i do sada je pretrpeo gubitak od oko 40 miliona evra. Kad već govorimo o koroni, Politika nam donosi tekst pod naslovom Naklon umesto rukovanja i poljupca, kancelarija u kući. Tekst se odnosi pre svega na to da ponovo sada, iako smo to u martu učili, treba da se naviknemo da nema rukovanja, nema grljenja, da što više ljudi radi od kuće. I sada tu psiholozi objašnjavaju kako su pojedini ljudi ponovo u napadima panike, kao što su i bili na početku marta, pojedini imaju i veće i jače napade panike, ali da je to sve negde normalno i svakako savjetuju da se drži distanca, obavezno nošenje maski tamo gde je to obaveza, a i svakako je preporuka da se maska nosi, da se izbjegavaju poljupci, a da se radi od kuće. Blic se takođe bavi koronavirusom i imaju vrlo opširan tekst. Slično se nalazi i u Politici, a govori se o tome koliko smo u stvari blizu vakcine protiv koronavirusa. Naučnici širom sveta uveliko testiraju 150 vakcina protiv virusa korona, od toga njih 17 se već ispituje na ljudima, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Prema rečima epidemiologa doktora Nikole Milenkovića, u Srbiju će cepivo stići za najmanje godinu dana. Dakle, prva faza ovog istraživanja, odnosno ispitivanja vakcine, obavlja se na životinjama, u drugoj fazi su prooštrena ispitivanja i proširena i ona podrazumevaju test na stotine ljudi koji su podeljeni u grupama, deca i stariji. U trećoj fazi ispituje se efikasnost na hiljadama ljudi kako bi provjerili koliko njih će se zaraziti u poređenju sa volonterima koji su dobili placebo. I u četvrtoj fazi dalje, dakle, sledi odobrenje regulatornih tela u svakoj zemlji koje prate rezultate ispitivanja i odobravaju vakcinu ili ne. Za sada se zna da su Sjedinjene Američke Države spremne za jednu modernu vakcinu, isto za već sledeću godinu, 2021. U Velikoj Britaniji počelo je testiranje prošlog meseca. Rusija najavljuje registrovanje vakcine već u avgustu. Kada je reč u Švajcarskoj, oni očekuju vakcinu na osnovu genetske terapije. U Francuskoj prvu fazu ispitivanja najavljuju za jesen. Nemačka i dalje traga za vakcinom, a Kina je već počela sprovođenje na vojnicima. U Švedskoj, britansko-švedski koncern, jedan od favorita i kandidata za vakcinu, planiraju da proizvedu 1 milijardu doza vakcine koja će biti namenjena zemljama u razvoju, a u Australiji 1 milion doza godišnje planiraju da proizvedu kada se steknu uslovi za to. Iz novosti ovoga jutra izdvajamo ekskluzivan tekst koji taj list prenosi, a to je da italijanski i srpski advokati kreću u borbu za naša prava povodom NATO bombardovanja. Dakle, prve tužbe žrtava NATO bombi pred našim sudovima. Poznati italijanski advokat Angelo Fiore Tartaglia, koji je u 20 godina u pravosudnim institucijama u Italiji ostvario više od 170 presuda u korist obolelih među italijanskim vojnicima koji su boravili u misiji na Kosovu i Metohiji, sada kreće u pomoć žrtvama i obolelima zbog osiromašenog uranijuma u Srbiji. Po dogovoru sa kolegom iz Niša, advokatom Srđanom Aleksićem, uskoro će podneti prvih 5 tužbi višim sudovima u Srbiji. Javilo se, kažu, 2000 ljudi, a Evropskom parlamentu podneće zahtev da obezbedi čišćenje prostora zagađenim otrovom. Biće također predstavljeni i medicinski dokazi o osiromašenom uranijumu kao uzročniku kancera. I da vidimo što ćemo još da izdvojimo. Malo još da kažemo da Bostan, odnosno Lubenica, u Jagodini, kaže Bostan, u Jagodini isplativiji od pšenice. Lubenica 70 dinara. Na gradsku pijacu u Jagodini, najveću u Pomoravskom okrugu i ovom delu Srbije, stigle su domaće lubenice koje su sazrevale na njivama i u prirodnom ambijentu i zamenile lubenice iz plastenika i izvoza. Iako je bilo dosta kiše, lubenice su slatke i veoma dobro su rodile, cena im je 70 dinara za kilogram. To je izjavio jedan od uzgajivača i on kaže da je poznat i po velikim zasadima paprike, kupusa i voća i tvrdi da je proizvodnja lubenice mnogo isplativija od proizvodnje pšenice. U Crnoj Gori je molebane zaustavila zaraza, tako da zvanično imamo informaciju da se litije i molebani u Crnoj Gori zbog širenja koronavirusa zaustavljaju, odnosno obustavljaju do daljnjeg.
Come here.
I pre naših vesti koje su u 7 sati, evo još par zanimljivih informacija. Trkom na stazi Red Bull Ring u Beču danas se startuje ovogodišnji šampionat Formula 1, čiji je početak bio odložen zbog epidemije koronavirusa. Vozač Mercedesa Valter Bottas osvojio juče pol poziciju, a iza sebe ostavio timskog kolegu Luisa Hamiltona. Velika nagrada Austrije na programu je od 15 sati i 10 minuta. Neke plaže na severoistoku Sjedinjenih Država ovog vikenda ne strepe više samo od COVID-a, već moraju da se suprotstave nepoželjnom posetiocu, naime meduzi lavovska griva. Ove meduze, koje mogu dostići veličinu prečnika 4 metra sa pipcima dužine preko 100 metara, primećene su od Maina do Massachusettsa.
Dođi kod svog čobanina.
7 i 5, ovo je Radio Beograd 1, zajedno hvatamo ovaj dan, 5. jul. Čuli ste kako je vreme i kakve su posljednje informacije što se tiču današnjeg dana. A ono što vas u narednih sat vremena očekuje jeste i to da ćemo čuti od profesora sa farmaceutskog fakulteta da li smo bliže leku protiv COVID-19. Pričat ćemo sa pčelarima o tome kakav je do sada prinos meda. Znamo da je bilo i vanredno stanje, suša, pa onda vremenske nepogode, tačnije mnogo kiše, mnogo grada. Pričat ćemo i o tome koje smo nove vrste ptica našli u našoj zemlji. O tome će nam govoriti iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Ali prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, deco.
Ovde Radio Beograd.
Kad čujemo ovu rečenicu, pomislimo na naš radio i na spikerku Jelenu Bilbiju Lapčević. Ipak nama iz emisije Dobro jutro, deco, važno je i to da je ona bila i pisac za decu. I to veoma dobar. U sljedeća dva meseca slušat ćemo njene priče obogaćene originalnom muzikom Aleksandre Aleksandrović, mlade kompozitorke iz Novog Sada, pobednice našeg konkursa.
Priča u nastavcima. Kaleidoskop, prvi deo. U veliki trgovački magazin u centru grada uđe skromno odevena žena i zadivljena šarenilom razne robe obilazila je tezge. Birala je igračke dugo, zagledala s ljubavlju, pitala cenu i onda ostavljala skuplje da razgleda jeftinije. Prodavačice, navikle na bogatije mušterije, posmatrale su ovu ženu s izvesnim podsmehom. Bila im je smešna njena zainteresovanost kojom je posmatrala igračke.
Šta je, gospa, jeste li već izabrali?
Obratio se starija s pitanjem koje je značilo požurivanje i opomenu.
Vi izgleda volite da se igrate kao dete.
Dešava se i to, gospođice.
Odgovori žena blago, ne primećujući pakost u pitanju lepe devojke.
Dešava se da čovjek traži pod stare dane ono čega u detinjstvu nije imao.
Pružila je ruku i dohvatila...
Kaleidoskop!
Stajala je tako nepomično i kao začarana onim što gleda.
Gospodju, pa to se mora okretati.
Zašto?
Reče žena kao iza sna.
Zašto da okrećem?
Nasmeše im se ona.
Kad i sad vidim divnu, šarenu livadu punu zlatnih lepkerova.
Devojke su savlađivale smeh. Ne ispuštajući kaleidoskop, zapita ona za cenu sa strepnjom da ne bude preskup.
6 dinara.
Reče prodavačica. Žena sva srećna plati.
Je li to za vas?
Da, i za mene i za mog sina.
Odgovori žena i osmehnuvši se ode laganim korakom. za njom se rasu prigušen kikot mladih prodavačica. Ali da su znale za ovu istoriju, možda se ne bi smejale. Nastavit će se.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mićo Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ostavljaš me kada lišće pada, kad mi reči nisu više važne, neki kvetar odnese sa sobom, neki ti nosi kad su bile lažne, neki kvetar odnese sa sobom, neki ti nosi kad su bile lažne. Hej, ljubavi moja, neke prati pesma ova, neke moja ljubav prati, duša moja neka prati, život moj od uspomena, neke prati kao sena. Sam ja voleo tebe, tvoje oči drage su mi bile, sada drugom novu nadu bude, a mene su samo ostavile, sada drugom novu nadu bude, a mene su samo ostavile. Hej, ljubavi moja, nek te prati pesma ova, nek te moja ljubav prati, duša tvoja neka prati, život moj od uspomena, nek te prati kao sena. Ja dao sam tebi, srce htjede ljubav da mu vratiš, i umjesto pozdrava i zbogom, nek te uvek ova pesma prati, i umjesto pozdrava i zbogom, nek te uvek ova pesma prati. Moja ljubav prati, duša tvoja neka pati, život moj od uspomena, nek te prati kao sena. Hej, ljubavi moja.
Vi virusom korona zaraženo je 11 miliona 380.000 ljudi širom sveta, umrlo je više od 533.000. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da prekida ispitivanje leka za malariju hidroksihlorokina i kombinaciju lekova za HIV, jer ne smanjuju smrtnost kod ovoga virusa. Istovremeno sada je pažnja usmerena na remdesivir, antivirusni lek koji se već koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu. Ovo je inače prvi lek koji je Evropska komisija za lekove preporučila za lečenje pacijenata sa koronavirusom u Evropskoj uniji. Kompanija koja proizvodi remdesivir odlučila je da cena bude $2,340 za petodnevni tretman. I odmah posle ove informacije stigla je vest da je Amerika otkupila svu proizvodnju u naredna 3 meseca. Da li smo bliže novom leku za COVID-19, o tome ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Miroslavom Savićem sa Farmaceutskog fakulteta. Profesore, dobro jutro, kakav je to lek remdesivir i koja je njegova osnovna namena?
Remdesivir je jedan od više desetina antivirusnih lekova koji su početkom ove godine počeli da se ispituju u kontekstu eventualnih povoljnih efekata kod bolesti, nove bolesti koja se zove COVID-19. Naravno, remdesivir je jedan od više lekova koji su već bili klinički ispitivani u nekoj drugoj indikaciji, pre svega vezano za Ebola virus, i to je bila komparativna prednost u tom smislu da je dobar deo prekliničkih, ali i kliničkih pokazatelja vezano za bezbednost primjene već bio poznat. Tako da remdesivir je vrlo brzo ušao u prva klinička ispitivanja i na osnovu u razumnoj meri afirmativnih, dakle povoljnih rezultata kliničkih ispitivanja koji su se već pojavila tamo negde krajem aprila, prvo je Američka agencija za lekove zapravo uvela remdesivir u grupu onih lekova koji se mogu primeniti kod COVID-19. Činjenica je da nije deklarisano da ovaj lek može da smanji smrtnost kod pacijenata obolelih od COVID-19, već da može da skrati period oporavka, što sigurno jeste hvale vredan nalaz, ali isto tako činjenica je da on ukazuje da remdesivir ne spada u one idealne antivirusne lekove koji bi mogli da spreče bilo oboljevanje ili razvoj najtežih komplikacija. Tako da remdesivir je već neko vreme prisutan u terapijskim protokolima u jednom broju zemalja u svetu, koristi se i koristit će se izvesno je i još više, ali treba naglasiti da remdesivir nije onaj čarobni lek koga sa svakako dobrom voljom, ali da li i zasnovano na realnosti očekujemo svih ovih meseci.
Posebno se navodi da je remdesivir efikasan kod pacijenata kojima je potreban kiseonik. Šta taj lek u stvari radi?
Da vam kažem, remdesivir je lek koji, kako je do sada publikovano, spada u klasične antivirotike koji ne ostvaruje neke znatnije antizapaljenske efekte. U tom smislu vrlo je teško proceniti da li su zaista pacijenti koji su u takvom statusu da zahtevaju primjenu kiseonika oni koji najbolje reaguju na terapiju. Za neke druge lekove verovatno ćemo pomenuti dexametazon, to jeste na osnovu rezultata jedne kliničke studije koja je sada javno dostupna, ali još nije recenzirana, pokazano dakle da zaista zbog protivzapaljanskog dejstva može da smanji mortalitet kod tih najtežih pacijenata. Dakle, takvih nalaza kod remdesivira nema i ja bih njega još uvek svrstavao pre svega u domen antivirusnih lekova, ne lek sa nekim umerenim stepenom efikasnosti, ali ne u domen lekova koji imaju izrazit povoljan efekat u slučaju onakvih neželjenih razvoja statusa pacijenata koji rezultuju potrebom za kiseonikom, respiratorima, dakle što je sve vezano za jedan prekomernu zapaljensku reakciju koja se razvija kod tih pacijenata.
Da li onda treba da nas zabrine najava proizvođača da leka po svemu sudeći neće biti dovoljno za sve?
Vidjet ćemo zaista, remdesivir spada u lekove klasične hemijske strukture male molekulske mase, njegova hemijska sinteza ne mogu reći da je jednostavna, ali dostižno je u relativno kratkom periodu znatno povećanje sinteze i shodno tome proizvodnje ovog leka. Ne bih bio siguran da će nekoliko meseci od današnjeg dana sa remdesivirom biti situacija da je svuda tražen, ali da postoji manjak na tržištu. Moguće je, ako bude neophodno na nekom globalnom nivou, da se desi ozbiljno povećanje proizvodnje, ali budući da se radi o patentno zaštićenom leku, svakako tu se u velikom stepenu pita i odlučuje sama farmaceutska kuća koja ga proizvodi.
Pomenu ste malo pre deksametazon, svima poznati kortikosteroid, dobijamo ga za različite upale. Gde je veza između kortikosteroida i COVID-19?
U teških pacijenata COVID-19 se manifestuje kliničkim stanjem koje odgovara nečemu što se u kliničkoj praksi zove teška akutna respiratorna insuficijencija, koja ima vrlo istaknutu zapaljensku i na neki način autoimunsku komponentu. I naravno, ovo kliničko stanje nije specifično za COVID-19 i kortikosteroidi su izuzetno efikasni, odnosno najefikasni protivzapaljenski lekovi i postoje pokazatelji klinički i rezultati kliničkih studija kod različitih grupa pacijenata koji su potvrdili da kortikosteroidi mogu da pomognu kod takvih pacijenata. Međutim, ovdje je postojao veliki problem, odnosno bilo je neizvesno u kom momentu zaista kortikosteroidi treba da se uvedu kod pacijenata sa COVID-19 i prema onim rezultatima koji su trenutno dostupni, odgovor je kod pacijenata koji su u relativno boljem kliničkom statusu i ne zahtevaju primjenu kiseonika, deksametazon apsolutno nije pokazao nikakve povoljne efekte. Međutim, kod pacijenata koji su zahtevali kiseonik, kod njih se pokazalo da je povezan sa smanjenjem mortaliteta i to je naravno izuzetno dobra vest koja je široko odjeknula, a podrazumeva se da ni na koji način ne bi smjelo da se razmišlja o bilo kakvoj automedikaciji ili ambulantnoj primjeni. Dakle, deksametazon je visokopotentan kortikosteroid i propisivanje kortikosteroida je kod nas naravno u potpunosti uređeno na taj način da je vezano za terapiju onih zapaljenskih stanja kod kojih se lečenje ne može sprovesti nekim drugim metodama.
Još da pomenemo neke lekove sa kojima je pokušano lečenje COVID-19 poput hlorokina i hidroksihlorokina i sada kad vi kao stručnjak pogledate sve te rezultate, da li smo bliže leku koji bi mogao da nam pomogne u aktuelnoj epidemiji?
Želeo bih da bude jasno da je do sada broj publikovanih rezultata velikih kliničkih studija sa odgovarajućim kontrolnim grupama još uvek jako mali. U ovom momentu mi imamo manje više ta dva seta afirmativnih rezultata sa remdesivirom i sa deksametazonom. Dakle, novih vesti povoljnih s aspekta terapije. Hoće biti, bit će prilagođavanja terapijskih protokola, ali da li ćemo mi, recimo, za 6 mjeseci od današnjeg momenta imati terapijske protokole na globalnom nivou? Treba ipak sačekati, a možda za kraj samo da napomenem da je na svakome od nas da ovaj problem rešavamo na taj način što se najstrože pridržavamo aktualnih epidemioloških preporuka koje se veoma lako i definišu i veoma lako i sprovode vezano za fizičko distanciranje, vezano za nošenje maski i konačno naravno održavanje adekvatne higijene, pre svega ruku.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1 i na svim ovim pojašnjenjima. Naš sagovornik bio je Miroslav Savić, profesor farmaceutskog fakulteta.
Da nosiš ti Krma ili je lepše da ga nosiš ti, da na mene misliš, moja ljubavi. Da, 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 tebe dan će volim ja. Da, 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 tebe dan će volim ja.
Sedam pretežno oblačno u većem delu zemlje u Novom Sadu, 19 stepeni, u Beogradu 21, toliko je i u Kragujevcu, u Nišu je 19. Najhladnije je na Kopaoniku, trenutno 12 stepeni. Ja verujem da većina pčelara i danas gleda u nebo, pošto su najavljene i lokalne nepogode, a mi i u nastavku govorimo o pčelama, pčelarima, prinosima meda. Božidara Jukovića, doskorašnjeg predsjednika Udruženja pčelara Beograd, da upoznali ste još za vreme vanrednog stanja kada smo pričali o problemima starijih pčelara koji nisu mogli da posete svoje košnice. Posetila sam ga pre dva dana i razgovarali smo o prinosima meda ove godine u vrlo nepovoljnim uslovima. Dakle, prvo smo imali vanredno stanje, onda je bila suša, pa je usledila kiša, pa da čujemo šta nam kaže.
Za početak, imali meda? Prvo smo imali vanredno stanje, pa posle nepovoljni vremenski uslovi, suša, pa kiša. Kakva je situacija sada?
Meda bagrem ovoga nema. Zato što su ovi izvanredni uslovi, prvo nismo mogli da spremamo pčele za bagremovu pašu, a drugo što je bagrem podbacio, promrzo je na mnogim mestima je promrzo, a posle kiša pomogla da je vrlo kratko vreme medija. Tako da su pčele samo nešto sebi obezbedile hrane.
A lipa? Kako smo prošli sa lipom? Ona je fino krenula, lipa, ali onda kiša.
Isto, lipa, i nju je kiša upropastila, a kad je počelo dobro vreme, onda je naglo skočila temperatura, a lipa je gospođa. Ona otraži temperaturu oko 27 stepeni, a vlažnost 80 stepeni vazduha, da bi medila. Ona je bila temperatura visoka, a vlažnost niska. 40 je bila vlažnost, recimo, u ponedeljak.
I ništa od meda.
I ništa od meda, ni lipe, ni bagrema.
Pčelari su u posljednje vreme prosto prinuđeni da premeste svoje košnice s jednog mesta na drugo. Jeste vi u tom trendu premeštate li košnice?
Jesam, premeštam, evo sad, juče i preključe sam odvezao pčele na suncokret. Jednu partiju sam odvezao u Staru Pazovu, a jednu partiju sam odvezao u Subotište. To je ovamo prema Pećincima. Pola i pola, pa ako ne bude medil ovamo, medit će na onoj strani, ali računamo da će suncokret da nam omogući da spremimo zimnicu za pčele. To je glavna hrana za pčele. E, ako bude nešto malo viška za nas, bit će dobro.
Vojvodina je u posljednje vrijeme postala popularna i za pčelare iz centralne Srbije, pa me prosto interesuje koliko je teško naći dobru ispašu.
Pa mi stari pčelari znamo dosta prijatelja u tim, i onda oni nam javljaju gdje je dobro i tako, pa mi odlazimo. Ja zbog toga vozim pčele na dve lokacije. Ako na jednoj ispaši podbaci, da na drugoj ne podbaci, da mogu poslije da to kombinujem. Da. Inače, voze narod bez ičega ovako, pa nekad rizikuje, sve je rizik.
Rekao smo da bagremov i lipov med slaba vajda ove godine. Šta se još očekuje? Suncokret i šta još očekuje?
Suncokret i livada. Ne znam, livada, ko vozi na livadu, ne znam kakva je. Ovdje malo ima livada i da ima na visokim planinama. Da je, tamo se vozi, tamo ne znam, trebala bi da je livada možda ponela. Dobro.
Prošle godine najcenjeniji bio Bagremov med, možda iz istog razloga, zato što ga nije bilo baš dovoljno. Kako se kreću cene ove godine?
Bagremov med je uvijek ima visoku cenu. On se otprilike prodaje po ceni od 5 evra, na veliko. Njega kupuju masovno Italijani. E sad, ovi ostali medovi, oni su jeftiniji. Po 2-3 evra se masovno kupuju, na veliko, a inače na malo se putuje, oni prodaju po 5-6 evra. A bagrem po 10 evra se prodaje, na malo.
I što ćete ako podbaci suncokret?
Pa suncokret računam da ću ako na jednome, na drugome, onda ću da podelim tu hranu među pčelama. Podelim hranu njima, a ako bude viška, onda ću nešto da uzmem za sebe.
A recite mi, da li se osjete posljedice toga što mjeseci i više dana niste uspjeli da obavljate?
Kako da ne, kako da ne, pa vidi, za nas je najbitniji april mjesec. U aprilu mjesecu svi pčelari pripremaju društva za glavnu pašu, a to je Bagremova paša. E sad, pošto mi nismo mogli dodemo da pregledamo kakva su društva, nismo mogli ni da otvorimo, ni da im damo sirup ako treba, ni da ih pregledamo da li imaju neku bolest, ništa nismo mogli doraditi. Kad smo počeli već tamo u, to je bio maj mjesec, već skoro 10. maj da vidimo nešto tamo, društva su bila oštećena, mnoga su društva bila bez matica, mnoga su društva imala lažne matice, u mnogim društvima se pojavilo te krečno leglo, te neke bolesti druge, ima virusa dosta i kod pčela, tako da onda smo samo gledali od toga da napravimo, da skupimo bar da napravimo 10 dobrih društava.
Pa jeste vi imali neku štetu?
Ja jesam, imao sam sigurno na pčelinjak oko 20% mi propalo pčela, a najviše je propalo zbog toga što nisam mogao da intervenišem da vidim u kakvoj je situacija. Na svakom pčelinjaku, bez obzira koliko imate pčela, otprilike 1/3 je dobra, super. 1/3 je srednje jačine, a 1/3 je loše. E, ove loše treba podići na neki nivo, i one srednje, a to ne može ako sedim u kući, one na pčelinjaku.
I sada će trebati neko vreme da se to sve nadoknadi?
Neko vreme, pa treba nam cijela godina da bi za iduću bili spremni.
Pomenuli smo o koronu, prosto sve smo, celu ovu priču našu i ovo naše druženje smo počeli zbog korone, pa me prosto interesuje, malo pre ste mi spomenuli jedno istraživanje koje ima i veze sa pčelarima i pčelama i koronom.
Evo, pa, danas sam dobio pčelar za juli mjesec i u pčelaru piše da je u Kini izvršeno na 5000 i nešto pacijenata, među kojima ima i pčelara i koji nisu pčelari. I izvršeno je testiranje sa pčelinjim ujedom. Nijedan pacijent nije dobio koronavirus, zarazu, ovu bolest. Nijedan. Znači da pčele su zdrave. Evo, tvrdi da su pčele zdrave.
Pa dobro, da znamo pčela... koliko je i med zdrav.
Jeste.
Tako da, ajde, ovo nek bude naš mali skromni doprinos da ako ponovo planiraju da nas zatvaraju...
Da idemo u pčelare svi.
Može.
pa sigurno, svi u pčela.
I dalje hvatamo zajedno dan, ovaj je 5. julski. U nastavku idemo u Vojvodinu, na poljima širom Vojvodine, tačnije na 7000 hektara, u toku je berba graška. Prosječan prinos kreće se od 4 do 5,5 tona po hektaru, dok je na površinama koje se navodnjavaju oko 7 tona. Srbija godišnje od izvoza graška zaradi 8 miliona dolara. Sagovornici našeg Sime Budimira su Zoran Drobnjaković, upravnik ratarske proizvodnje Mihajlovo, i Zorica Jurišić, agronom.
Zbog dugotrajne suše proizvođači su morali 4 puta da zalivaju njive sa po 20 litara vode po kvadratnom metru. I kažu, ove godine su dobro naučili koliko se isplati uložiti u zalivni sistem.
Mogu da kažem da je ovo bila izuzetno teška, naporna proizvodna godina, ali eto, uz našu uspešnu saradnju, uz korištenje dosta zalivnih sistema, znači i savremene tehnologije i tehnike, uspeli smo da ostvarimo i visoke i zavidne prinose.
Koliki su to prinosi?
To su prinosi negde oko 7,5 tona, znači konzumnog graška.
Grašak sa njiva odmah ide u fabriku na preradu, kako zrno ne bi gubilo na kvalitetu, ali pre isporuke prva analiza.
Zadovoljni smo s kvalitetom i tenderom. Tender je u stvari količina suve materije u grašku i momentalno je 140, što obećava, znači da ćemo imati dobar prinos i kvalitet graška.
Sama berba graška radi se uz pomoć najsavremenije tehnologije, najnovijih kombajna. Ovakav jedan kombajn košta negdje oko pola miliona evra. Radi se u 3 smene i kako se očekuje, kompletna berba graška mogla biti završena u narednih 10 dana.
Se na bregu zeleni, tu se
Leto se polako zahuktava što kalendarski, što po temperaturama. Danas nas očekuje 31 stepen najviša dnevna, ali ako budemo slušali preporuke lekara, ovoga leta većina će ostati u Srbiji i preskočiti letovanje u inostranstvu. Nekoliko meseci već traje kampanja u kojoj se promovišu lepote naše zemlje, a sada se u celu akciju uključila i nacionalna platforma Srbija stvara. O tome razgovaramo sa Bojanom Višekrunom, jednom od vodećih ljudi ove kampanje. Bojana, Srbija kao inspiracija, to je naziv vaše kampanje. Šta ste hteli da nam poručite?
Tako je, vi ste lepo rekli u uvodu, s obzirom na celu situaciju sa koronavirusom i nemogućnost da u stvari putujemo izvan Srbije, mislim da je ovo prava prilika da svi malo bolje istražimo Srbiju i na taj način podržimo lokalni turizam i ugostiteljsku industriju koje su obe jako, jako bile pogođene ovom krizom. Ono što smo mi hteli da ponudimo kao jedan dodatak kampanji koju već radi Turistička organizacija Srbije jeste predstavljanje nekih manje poznatih destinacija u Srbiji kroz sajt inspiracija.srbijastvara.rs, gde u stvari posetioci mogu da dođu, bit će im predstavljena tura, različiti krajevi, u okviru tih krajeva više destinacija koje mogu da obiđu, a ideja je da otkriju neke neotkrivene bisere Srbije, dakle mesta koja nisu samo turistički inspirativna, već i umjetnički, kreativno, duhovno.
A šta biste vi izdvojili? Ja sam bila na sajtu i videla sam da ima tih ponuda. Vaš predlog je nekih 60 destinacija za letovanje u Srbiji, pa me prosto interesuje šta je ovako vama najzanimljivije?
Pa znate kako, mi sad to, kako kažem, radimo, to u toku je priprema tih destinacija i uploadovanje na web sajt, tako da mi trenutno na web sajtu imamo samo 4 PDF-a, ali do sredine jula se nadam da ćemo imati 20 PDF-ova u koje će biti upakovano od 60 destinacija. Za sada meni se čini da je ova prva destinacija koju smo izbacili možda najmanje poznata i ja bih nju sigurno preporučila, a to je Prijepoljski kraj. To je destinacija koja je onako malo više za avanturiste. Mi smo se odlučili da ne predstavljamo, dakle, samo Prijepolje koje je već poznato, već destinacije kao što je Kamena Gora, selo Stogodišnjaka, zatim Tičje polje koje predstavlja jedan etnomuzej na otvorenom. I da u stvari kroz posetu ove destinacije ponudimo ljudima i jedan aktivan odmor. Dakle, dosta preporuka za biciklizam, paragliding, splavarenje limom i tako dalje.
Sami pomenuste jedan predlog za vrlo aktivan odmor, pešačenje, planinarenje, paragliding, rafting. Kome je u stvari namenjena ova kampanja?
Ova kampanja je namenjena s jedne strane ljudima koji svakako traže avanturu, dakle imaće dosta ponuda za one koji su takozvani adrenalin junkie, ali s druge strane ja mislim da svako ko želi da se malo pomeri iz nekih standardnih turističkih destinacija i hoće mir, može u našoj ponudi da nađe nešto za sebe. Pa tako na primjer u ponudi za Frušku Goru s jedne strane imate obilazak manastira, a s druge strane imate posete vinarijama. Dakle, čak i oni koji žele, kako kažemo, jednu vrstu drugačijeg relax, antistres odmora, u tim PDF-ovima će moći da pronađu ponudu za sebe.
Vaša ekipa se zaista potrudila prema onome što se sada vidi na sajtu, pa tako se mogu naći i sugestije gde nam je potrebna toplija garderoba ili gde je loš signal telefona. Sve ovo mi govori da je baš usmerena kampanja ka možda mlađim ljudima koji žive u gradovima i ne razmišljaju toliko o tim nekim sitnim stvarima koje su jako bitne. Na primjer, u Resavsku pećinu ne može da se uđe bez jakne. Barem je neko moje lično iskustvo.
Tako je, upravo ste. Ono što je bila ideja ovih PDF-ova jeste da se pruži što više praktičnih informacija. Dakle, da onaj ko želi da putuje, kada uđe na naš PDF, on ima i Google mape do destinacije i te savete koje ste vi pomenuli. Dakle, poneti topliju odeću, nema signal, putevi nisu obeleženi itd. Ali i vrlo korisne linkove u smislu gde možete da iznajmite bicikl, koje ture su dobre na tom lokalitetu. Pa recimo idemo do tih detalja da nekada promovišemo i neke male lokalne restorane koji čak nemaju svoje web prezentacije, pa onda mi ostavimo broj telefona da putnici mogu da se najave tamo da strate, jer oni radi isključivo uz najavu. Tako da je stvarno ideja bila da podržimo taj lokalni lokalne ekosisteme da pružimo što više informacija, lepo vi kažete mlađima, ali ja bih dodala i onima koji se osjećaju vlado, dakle oni koji su duhom vladi i žele da provedu tako leto u Srbiji.
Koliko ste imali pomoć lokalnog stanovništva prilikom stvaranja ove kampanje i vaših predloga?
Znate kako, kampanja je u potpunosti nekomercijalna, dakle ona ne podrazumeva nikakvu, kako da kažemo, promociju ili učešće lokalnih partnera u smislu financije ili tako dalje. Dakle, mi smo se trudili da samo izvučemo ono što je najpraktičnije i najbolje. Svakako nam je značilo, imamo par saradnika na lokalu koji nam pomažu. Jedna od zanimljivih stvari jeste što recimo fotografije koje koristimo, također koristimo od ljudi sa Instagrama. Dakle, trudili smo se da čak i tu podržimo one ljude koji kroz društvene mreže promovišu svoje krajeve i da onda na taj način nekako promovišemo i njihov rad. Dakle, sve je deo jedne upakovane lokalne priče.
Ja se nadam da će ova kampanja zaživjeti, da ćemo upoznati Srbiju još bolje. Bojana, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda.
Ti si moja uspomena divna, za tobom moje srce pati. Da li se sjećaš kad si sa mnom brala ruže, plakala i rekla mi da me voliš kao nikoga?
Zajedno smo još nešto malo više od 8 minuta u nedeljnom izdanju našeg jutarnjeg programa Uhvati dana. U nastavku idemo na Peštersku visoravan. Iz tog kraja prethodnih dana stizale su uglavnom informacije o broju obolelih i umrlih od COVID-19, ali ovaj put donosimo lepše vesti. Naime, u prethodna dva meseca istraživači iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije otkrili su novu vrstu ptice na području naše zemlje. Na telefonskoj vezi je Marko Šćiban iz ovog društva. Dobro jutro, Marko, gde se nalazite?
Evo nas trenutno u okolini Sjenice, blizu sela Stup, prema Novom Pazaru, jedan jako lep kraj.
Jeste tu pronašli ovu novu vrstu ptice o kojoj očekujem da nam kažete nešto više?
Pa nismo ovde, mi smo našli na jednom drugom delu, više onaj, da kažemo, pravi pešterski deo. Ovo je deo isto, mislim, malo pitomiji za nijansu, ali bukvalno za nijansu. Ovo je ta Sjenička visoravan gde se sad nalazimo, ali to je zapravo jedan kompleks koji nazivamo Sjeničko-Pešterska visoravan, cijelo ovo područje.
Dakle, otkrili ste azijskog zlatnog vivka, po čemu je ova ptica specifična?
Pa ova ptica zapravo, ono što je zanimljivo jeste da se uopšte pojavilo u ovim krajevima i da se pojavilo ovako u jednom planinskom kraju, a ne u nekom ravničarskom kao što je uobičajeno za šljukarice. Šljukarice su inače ptice iz vodenih staništa koje se hrane na tim zabarenim blatnim površinama vlažnim, gde se one hrane različitim vodenim i zemljišnim beskičmecima. E sad, ono što je zanimljivo s ovim nalazom je da je to vrsta koja se gnezdi u tundri, istočno od Urala, dakle u onoj pravoj Aziji, i skroz od tog dela iza Urala pa sve do severozapadnog dela Severne Amerike. I ono što je isto karakteristično za tu vrstu, ona uopšte prirodno ne dolazi u Evropu, nego samo slučajno ako negde se desi da neka jedinka zaluta. I to se eto upravo desilo da mi imamo sreće da ta ptica odluči da sleti, da odmori malo na toj akumulaciji kod Krajukića bunara. I mi smo eto imali sreće da je vidimo, fotografišemo i da budemo srećni što eto je jedna tako retka pojava se desila u ovom kraju.
Kako izgleda ta ptica? Možemo li mi laici da je lako prepoznamo?
Pa najlakše ćete upoznati ako preko interneta ukucate zlatni vivak, jer je jako teško objasniti, ali ukratko, stomak i lice su joj skroz crni, ima belu liniju duž vrata koja onako ide od glave prema stomaku, dok su leđa i teme i vrat zapravo savršeno obojeni za kamuflažu, jer u tom pojasu tundri ima tih raznih liševa i mahovina i upravo je to neki jako mozaična jedna šarenolika boja koja, preko koje ptica kada leži na jajima može jako lako da se kamuflira. A ima i još dve slične koje su kod nas normalne u Evropi, koje se isto gore redovno pojavljaju, tako da sad 4 vrste vivaka imamo na Pešterskoj visoravni.
Vi ste tu jednu videli, fotografisali, sve to dokumentovali, mi sada pričamo o toj ptičici. Da li ste je još posle videli ili je ona možda, pošto je zalutala, odmorila se, otišla dalje?
Pa, to je upitno, možda i dalje gore, ali pošto je to jedno veliko močvarno područje, ona čak i da je tamo, teško ju je videti, a mi smo nakon tog perioda morali da odemo i evo sada smo opet u ovom kraju posle nekih 15 dana. Pa ćemo sad u narednim danima proveriti da li se ona još zadržala, a možda se čak pojavilo i nešto novo. To se nikad ne zna i zato je i zanimljivo posmatranje ptice, jer je to jedna tombola koja ne košta ništa, može jako da vas usreći i da vas onako ispuni, kao što se eto nama desilo.
Verujem da vas je usrećilo i to što ste prvi put tokom gnezdilišne sezone videli i malog barskog petlića. Šta možete da nam kažete o toj vrsti ptice?
Da, pa to je zapravo skoro zapravo još veća senzacija, jer to je jedna jako mistična vrsta i za našu ornitologiju jedna od najproblematičnijih iz razloga što dugo godina nismo mogli da budemo sigurni da li uopšte tu vrstu kod nas imamo, da li se uopšte pojavljuje, iz razloga što su svi muzejski primjerci kad smo radili analize ispali da nije ta vrsta nego jedna druga slična, što znači da mi zapravo tu vrstu kod nas nismo imali i onda smo je zapravo proglasili da kod nas nije prisutna. E, a 2018. je konačno jedna ekipa uspela na Ludaškom jezeru da uhvati tog malog barskog petlića, tako da smo onda bili sigurni da se vrsta kod nas pojavljuje. E sad, ove godine smo opet imali još više sreće da pronađemo, verovatno da se ta vrsta kod nas i gnezdi, iz razloga što su dva mužjaka se oglašavala iz jednog idealnog staništa za njih, a to su velike zabarene livade sa tom specifičnom vegetacijom različitih šaši. Tako da smo eto imali sreće da to jedno veče žabe ne budu toliko glasne, pošto je to noćna vrsta, i da uspemo da je zabeležimo.
Jel možemo na kraju da napravimo jedan mali rezime? Koliko ste novih ptica otkrili ove godine?
Ove godine, pošto nas ima više koji se pticama bavimo u Srbiji, mi smo ovde sad na Pešteru našli jednu. Našli smo u januaru ovoga južnotoplinog morskog njurca, a druge ekipe su pronašli isto neke vrlo zanimljive vrste poput šivačice, poput vrapca kamenjara, to je četvrta vrsta vrabaca koja je kod nas konačno potvrđena da se gnezdi, tako da zaista ima jako lepih, uprkos ovih loših situacije u zemlji i sa ovom pandemijom, ima jako lepih i zanimljivih vesti što se tiče prirode i ne samo ptice, nego i mnogih drugih grupa životinja i biljaka.
Marko, hvala vam najljepše i želim vam puno sreće u daljem radu. Radujemo se svakako vašim novim otkrićima.
E, hvala vama. Pozivamo sve da se pridruži i da što manje budu u gradovima, što više da budu u prirodi, u našim lepim selima i da čuvamo ovo malo što nam je priroda ostalo.
Hvala vam najljepše. Naš sagovornik bio je Marko Ščiban iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Malo po malo dođu smo i do kraja današnjeg izdanja emisije Uhvati dan. 2 minuta do 8 sati. U 8 sati tačno su naše najnovije vesti. A ja vas u ime dežurne ekipe Aleksandra Kostića, Đorđa Radosavljević i u moje lično ime, ja sam Nikolina Miljković, pozdravljam, želim vam lep i uspešan dan i svakako preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijatno!